หนังทั้งสองเรื่องที่เราจะมาคุยให้ฟังในวันนี้ติดอันดับทั้งคู
่ค
The Angry Birds ลดลงมาแล้วและ X-Men Apocalypse นะคะ
ค
ว่าเรื่อง Angry Birds กันก่อนนะคะดิฉันจำได้ว่านี้เป็นวิดีโอเกม
ใช่
แล้ว
โอ้โหถ้าพูดถึงเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยใครไม่เล่น Angry Birds เฉยมากคงจะจำได้
คุณสมพศดิฉันพยายามเล่นอยู่ประมาณสัก3วันแล้วไม่เคยพ้นสเตจหนึ่งเลยยังไงยังไงก็ไปไม่ถึงก็คว้าง
แต่คุณนิตยายังจำได้ใช่ไหมครับว่ามีนกตัวสีแดงนกตัวสีเหลือง
ใช
่แล้วก็ศัตรูก็คือหมู
ค่ะ
เรื่องก็คือสร้างจากเรื่องราวที่อยู่ในเกมนี่แหละครับนะครับตัวละครก็มาจากเกมเหมือนกัน
ก็มีผู้ร้ายผู้ดี
ใช
่ผู้ร้าย
แน่นอนก็คือผู้ร้ายก็คือหมู
โอเค
นะครับนกก็เป็นตัวดีแต่นอกจากเรื่องราวของการต่อสู้แย่งชิงไข่ระหว่างหมูกับนกคือหมูเนี่ยไปขโมยไข่นกแล้วก็นกเนี่ยก็
จึงได้โกรธ
นกจึงโกรธก็เป็น angry
ก็เลยเป็น angry birds
angry birds แล้วก็พยายามจะไปชิงไข่คืนม
า
แล้วก็คือนอกจากเรื่องของการต่อสู้กันแย่งชิงกันระหว่างสองสัตว์สองอย่างนี้แล้วนะฮะก็มีเป็นเสริมขึ้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์โกรธของนกเพราะว่านกเนี่ยนกเขาแองกรี
uh-huh.
เขานกพระเอกคือนกสีแดงเนี่ย
uh-huh.
เป็นนกที่ค่อนข้างจะบันดาลโทสะง่าย uh-huh. เกิดอะไรนิดนึงก็จะงุนหงิด uh-huh. อะไรเงี้ยนะฮะ uh-huh. แล้วก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ไกลจากเพื่อนฝูง
uh-huh.
นะฮะจนถูกศาลสั่งมีศาลด้วยนะศาลนกถูกศาลสั่งให้ต้องไปเข้าบริหารจัดการความโกรธของตัวเองหรือว่า anger management
ค่ะ
นะฮะก็มีเป็นพล็อตที่ซ้อนใหม่อีกทีแต่ว่าสิ่งที่หนังพยายามจะแสดงให้เห็นก็คือบางทีเนี่ยอารมณ์โกรธก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับในลักษณะถ้าเราเกิดถูกคนมาทำร้าย
คือพูดง่ายโกรธต้องโกรธให้ถูกกาลเทศะ
ใช่ใช่ไม่ใช่โกรธพร่ำเพรื
่อ
นะครับก็เป็นหนังที่เด็กค่อนข้างชอบเพราะว่าเด็กเนี่ยนอกจากจะชินกับเกม Angry Birds แล้วก็ยังจะเห็นแบบตัวละครน่ารักน่ารักนกตัวสีสวยๆสีสันสวยงาม
uh-huh.
แล้วก็หมูซึ่งก็เป็นศัตรูที่เรียกว่าศัตรู
หมูเขาว่าหมูสีเขียวใช่ไหม
เป็นศัตรูที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นหนังที่เหมาะสำหรับเด็ก
uh-huh.
แล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะดูอาจจะหาว2 3รอบแต่ว่าอาจจะต้องจำใจพาเด็กไปดู
uh-huh.
ก็เรียกว่าเป็นหนังแอนิเมชันที่ไม่ได้ถึงขนาดทำให้เราคิดเหมือนกับinside out
ไม่ต้องคิดลึก
ใช่หรือว่าเหมือนกับซูโทเปียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แต่มีดาราใหญ่ๆชื่อดังหลายคนไปให้เสียง
ใช่
เจสันซูเดคิสเคทแมคคินนันนะฮะ
แล้วมีชอนเพนด้วย
ชอนเพนนี
่ครับผม
ใช
่ก็เด็กคงจะชอบนะฮะผมมั่นใจว่าเด็กไปดูแล้วจะชอบเพราะว่าอย่างที่บอกน
ะ
ฮะมีทั้งเรื่องของความน่ารักมีเรื่องของการตัวละครที่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องคิดอีกทีว่าไปดูเนี่ย
ผู้ใหญ่จะสงสัยว่าใน anger management หรือการรู้จักจัดการควบคุมความอารมณ์โกรธเนี่ยใครเป็นคนสอน
ใครเป็นคนสอนโอ้โหอันนี้มีนกเป็นนกสาวเป็นคนสอนนกสาวเนี่ย okay. เป็นตัวหนึ่งที่เราเคยเห็นอยู่ในตัวละครในเกมด้วย
เลิกค่ะ
นะครับ oh. แต่ว่าพอมาเนี่ยก็มีการวางตัวละครโดยใช้คาแรคเตอร์เดิมๆอย่างเช่นนกสีเหลืองจะต้องเป็นนกที่มีความเร็ว
oh,
นกสีดำเป็นนกวางระเบิด อะไรเงี้ยเอาทุกอย่างคือเบสออนเกมนะครับ แต่ว่าเสริมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้ามาน
ี่ฉลาดทีเดียวนะคือเอาสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปคุ้นเคย
ใช่
นะคะแล้วก็มาจับเข้า
แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดก็คือเขาทำหนังช้าไปหน่อยช้าไป 2-3 ปีเลยถ้าออกมาเร็วกว่านี้
ออกมาเร็วกว่านี้น่าจะทำเงิน
น่าจะทำเงินได้ดีกว่านี้เพราะตอนนี้เนี่ย Angry Birds ค่อนข้างที่จะดาวไปแล้ว
นะคล้ายๆกับเป็นของล้าสมัยไปแล้วตอนนี้ไม่เทรนดิ้งแต่ที่กำลังพยายามจะเข้าเทรนด์เนี่ยคือ X-Men Apocalypse นะคะเป็นตอนที่4ของ X-Men ที่ใช้ผู้แสดงชุดใหม่ นะคะชุดเก่าเนี่ยเราก็รู้มีแพทริกสจวตนะคะเอียนแมคเคเลนนะคะแฮลลี่เบอร์รี่นะอะไรเงี้ยคือดาราที่เราเคยคุ้นเคย
เป็นตอนที่9แล้วถ้า
เป็นตอนที่9โททอล
นะแต่ว่า
ใช่แต่ที่ใช้ชุดใหม่เนี่ยเป็นตอนที่4นะคะดิฉันต้องสารภาพว่าหาวหลายที แม้ว่าเขาจะเอาดาราใหญ่นะไมเคิลแฟสเบนเดอร์นะที่เพิ่งทำชื่อจากเรื่องสตีฟจ็อบส์นะคะเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ใครๆก็รู้จักนะดังเหลือเกินนะแต่เสร็จแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีบทน้อยแม้กระทั่งฮิวจ์แจ็กสันนะวูล์ฟเวอรีนก็มามีฉากหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะ
โอ้เรียกว่าระดมดารามากันเยอะมาก
ใช่แต่ว่าเสร็จแล้วพอจ่ายงานให้แต่ละคนเนี่ยมันเล็กมากเพราะว่าคนที่เป็นผู้กำกับไบรอันซิงเกอร์เนี่ยที่จริงก็เป็นคนเริ่มชุด X-Men ตั้งแต
่
ตอนแรกมาเลยเนี่ยพยายามจะอธิบายนะว่าจะรวมทีมที่มาเป็น X-Men ได้ในที่สุดเนี่ยหยิบตรงโน้นหยิบตรงนี้ใครมาจากไหนแล้วก็มาบุกกันเข้าทะเยอทะยานมากเกินไปนะ
คือตัวละครเยอะทำให้จะต้องแจกแจงบทเยอะ
พูดง่ายๆสับพล็อตมันแย่เกินไปในขณะที่พล็อตใหญ่ก็คือจะสู้อำนาจพลังคล้ายๆเป็น The Force เหมือนกับ Star Wars นะคะที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าเข้าไปสิงอยู่ที่โน่นที่นี่ได้แล้วก็คำว่า apocalypse เนี่ยคือหมายความถึงวันโลกแตกนะคะตามคัมภีร์ไบเบิลนะคะแล้วก็ตามคัมภีร์นี่บอกว่าเมื่ออำนาจมืดมาเนี่ยเขาจะมีสมุนขี่ม้ามา4คนที่เรียกว่า the four horsemen ในหนังนี่ก็เลยต้องไปหาแต่เผอิญมันไม่ใช่เป็น horsemen มันเป็น horsewoman ซะ2แล้วก็ แล้ว CGI ที่มาทำเวลาต่อสู้กันดิฉันก็ไม่ประทับใจคือดูแล้วซ้ำซากแล้วก็ยาวมาก2ชั่วโมงเกือบครึ่งนะคะเลยคิดว่าจะต้องทำให้กระชับจะต้องมีโฟกัสมากกว่านี้ค่ะ